วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
อิหร่านและกลุ่มประเทศ P5+1 ภายใต้การอนุเคราะห์ของสหภาพยุโรปหรือ EU ได้ทำความเข้าใจระหว่างกันครั้งใหญ่ในการวางเข้าโครงระบุข้อกำหนดที่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับข้อตกลงอย่างสมบูรณ์แบบเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านในการกล่าวปราศัยที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ประธานาธิบดีบารักโอบามาเรียกกรอบสำหรับข้อตกลงนี้ว่าเป็นความเข้าใจครั้งประวัติศาสตร์ที่ถ้านำมาบังคับใช้อย่างเต็มที่จะหมายความว่าอิหร่านจะไม่มีโอกาสมีอาวุธนิวเคลียร
์ This framework would cut off every pathway that Iran could take to develop a nuclear weapon
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ากรอบสำหรับข้อตกลงนี้จะตัดทุกหนทางที่อิหร่านอาจจะดำเนินไปเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านจะต้องเผชิญกับข้อจำกัดอย่างเข้มงวดสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของตนและอิหร่านยังได้ตกลงยอมให้มีการตรวจสอบอย่างแข็งขันและล่วงล้ำอย่างที่สุดรวมทั้งมีความโปร่งใสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสำหรับโครงการนิวเคลียร์ใดๆในประวัติศาสตร์ยังจะต้องมีการเจรจาเพื่อทำความตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับรายละเอียดที่สำคัญอีกหลายเรื่องซึ่งจะนำผู้ร่วมเจรจาไปสู่ข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบได้ในที่สุดเขาโครงพื้นฐานของกรอบสำหรับความตกลงนี้รวมถึงการที่อิหร่านจะระงับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมทั้งหมดที่โรงงานนิวเคลียร์ของตนที่ฟอร์ดาวหรือถอนและเปลี่ยนแกนปฏิกรณ์แบบน้ำมวลหนักที่โรงงานนิวเคลียร์ที่อารักเพื่อไม่ให้ผลิตพลูโทเนียมในเกรดที่จะนำไปผลิตอาวุธได้ตกลงที่จะไม่เก็บสะสมวัสดุใดๆที่ต้องใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์และอนุญาตให้ผู้ตรวจการระหว่างประเทศเข้าไปตรวจสอบได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนการตรวจสอบนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะโรงงานนิวเคลียร์เท่านั้นแต่ให้เข้าไปติดตามตรวจสอบได้ตามเส้นทางการจัดหาวัสดุหรือซัพพลายเชนทั้งหมดสำหรับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและในการแลกเปลี่ยนกับการดำเนินการของอิหร่านประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าประชาคมนานาชาติจะผ่อนผันมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจบางส่วน
Our own sanctions and international sanctions imposed by the United Nations Security Council
ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าจะมีการผ่อนผันมาตรการลงโทษดังกล่าวซึ่งมีทั้งของสหรัฐและของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเป็นช่วงๆในขณะที่อิหร่านดำเนินการตามขั้นตอนตามข้อตกลงถ้าอิหร่านละเมิดข้อตกลงจะมีการนำมาตรการลงโทษกลับมาใช้อีกในทันทีประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวปราศัยกับประชาชนชาวอิหร่านโดยตรงด้วย
I want to reaffirm what I've said since the beginning of my presidencyWe are willing to engage you on the basis of mutual interests and mutual respect.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าต้องการจะยืนยันอีกครั้งหนึ่งในสิ่งที่ได้เคยพูดไว้เมื่อเริ่มเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีว่าสหรัฐเต็มใจที่จะติดต่อผูกพันกับอิหร่านโดยมีพื้นฐานว่าต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์และด้วยความเคารพซึ่งกันและกันกรอบสำหรับข้อตกลงอย่างสมบูรณ์แบบนี้ให้โอกาสอิหร่านสำหรับการตรวจพิสูจน์ว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเป็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติจริงและถ้าเป็นที่แสดงให้เห็นว่าอิหร่านปฏิบัติตามพันธผูกพันระหว่างประเทศของตนอิหร่านก็จะสามารถกลับเข้าร่วมประชาคมนานาชาติได้อีกครั้งหนึ่งสมตามความสามารถเป็นพิเศษและความมุ่งมาดปรารถนาของประชาชนชาวอิหร่าน
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials VOA News
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่8เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเรือรบต่างชาติหลายลำระดมยิงปืนใหญ่ใส่เมืองอาเดนของเยเมนที่ซึ่งกลุ่มกบฏฮูติครอบครองอยู่เครื่องบินรบของเคนยาโจมตีใส่เป้าหมายกลุ่มอัลชาบาบในโซมาเลียหลังจากกลุ่มมือปืนอัลชาบาบสังหารหมู่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยในเคนยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับกลุ่มผู้ต้องหา17คนที่เชื่อว่าวางแผนก่อการร้ายในกลุ่มกัวลาลัมเปอร์ในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวกับนิวยอร์กไทมส์ว่าข้อตกลงด้านนิวเคลียร์กับอิหร่านนั้นคือโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะสร้างเสถียรภาพในตะวันออกกลางแต่นายกรัฐมนตรีอิสราเอลไม่คิดเช่นนั้นนะครับข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีถึงเรื่องบริการแท็กซี่ออนไลน์หรือ Uber ที่กำลังมาแรงในหมู่ลูกค้านักธุรกิจส่งท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดทางใต้ของเยเมนระหว่างกลุ่มกบฏฮูติกับกองกำลังที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดีอับเดอร์แรบบูแมนซัวฮาดีโดยเวลานี้กลุ่มกบฏฮูติกำลังพยายามขยายการยึดครองเมืองท่าเอเดนซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของเยเมนขณะที่มีรายงานนะครับว่าเรือรบหลายลำของต่างชาติได้ระดมยิงปืนใหญ่ใส่เป้าหมายในเมืองเอเดนขณะที่กองกำลังทางอากาศซึ่งนำโดยซาอุดิอาระเบียก็ได้ปูพรมถล่มทางเหนือของเมืองเอเดนเพื่อขับไล่สมาชิกกลุ่มกบฏฮูติเช่นกันนะครับรายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า50คนในเมืองเอเดนในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินรบของกองกำลังพันธมิตรยังได้โจมตีใส่กรุงซานาอาและได้ทำลายศูนย์บัญชาการใหญ่ด้านความมั่นคงและอาคารทหารบริเวณรอบๆซึ่งกลุ่มฮูติครอบครองอยู่ในกรุงซานาอานั้นด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของปากีสถานเปิดเผยว่าซาอุดิอาระเบียได้ขอให้กองทัพปากีสถานเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนเช่นกันซึ่งกลุ่มฮูตินี้เป็นนักรบนิกายชีอะที่มีอิหร่านเป็นผู้สนับสนุนนะครับทางด้านปากีสถานก็รับปากว่าจะสนับสนุนปฏิบัติการของซาอุดิอาระเบียแต่ไม่ได้ระบุเจาะจงนะครับว่าจะให้การสนับสนุนในปฏิบัติการใดโดยเฉพาะครับส่วนที่เคนยานะครับเครื่องบินรบของกองทัพเคนยาได้ระดมโจมตีใส่เป้าหมายกลุ่มอัลชาบาบในโซมาเลียไม่กี่วันหลังจากที่กลุ่มมือปืนได้บุกโจมตีมหาวิทยาลัยในเคนยาสังหารผู้คนรวม148คนโฆษกกองทัพเคนยากล่าวว่าการโจมตีทางอากาศซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์มีเป้าหมายที่ค่ายทหาร2แห่งของกลุ่มอัลชาบาบในแถบทางใต้ของโซมาเลียซึ่งต่างถูกทำลายราบคาบนะครับแต่ยังไม่มีการระบุจำนวนผู้เสียชีวิตขณะเดียวกันประธานาธิบดีโซมาเลียฮุสเซนชีคมูฮัมหมัดกล่าวกับ BOA นะครับว่าขอให้รัฐบาลเคนยาหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่กระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเช่นการขับไล่ผู้ลี้ภัยชาวโซมาเลียออกจากเคนยาหรือการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนเคนยาโซมาเลียความยาว680กิโลเมตรโดยประธานาธิบดีของโซมาเลียบอกว่ามาตรการดังกล่าวมิได้ช่วยแก้ปัญหาที่มีรากเหง้ามาจากแนวคิดเกลียดชังทางศาสนานะครับขณะเดียวกันผู้รอดชีวิตหลายสิบคนจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยกาลิซาในเคนยาก็กำลังฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเคนยากล่าวว่า1ในมือปืน4คนที่ถูกสังหารเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนั้นเป็นบุตรชายของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเคนยาด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาผู้ซึ่งมีบิดาเป็นชาวเคนยาก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์สังหารหมู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ทางทำเนียบขาวยืนยันนะครับว่าประธานาธิบดีโอบามาจะเยือนเคนยาตามกำหนดการเดิมคือในเดือนกรกฎาคมแม้จะเพิ่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมนี้ก็ตามนะครับ ครับและเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าโครงร่างข้อตกลงเรื่องนิวเคลียร์ที่สหรัฐและประเทศมหาอำนาจอื่นๆอีก5ประเทศทำความตกลงกับอิหร่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นเหมือนโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิตที่จะสร้างเสถียรภาพในตะวันออกกลางแต่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และผู้นำในรัฐสภาสหรัฐก็แสดงความเคลือบแคลงสงสัยเช่นกันผู้สื่อข่าววิกเตอร์บิอตี้มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอครับ
ครับในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าอิหร่านจะไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้ตราบที่ตนยังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอยู่แล้วว่าตนจะถือว่าเป็นความล้มเหลวอย่างสำคัญสำหรับการทำงานในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐหากว่าในระหว่างที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่หรือจากนโยบายที่ตนได้ดำเนินไปจะทำให้อิสราเอลมีความอ่อนแอและมีความมั่นคงน้อยลงเพราะจะเรียกได้ว่าเป็นความล้มเหลวทั้งในทางยุทธศาสตร์และในแง่ศีลธรรมเลยทีเดียวผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะกังวลเกี่ยวกับอิหร่านและเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่อิหร่านอาจสร้างขึ้นแต่ก็ไม่มีหนทางอื่นใดเพื่อให้หลักประกันว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นดีไปกว่ากรอบโครงร่างข้อตกลงนิวเคลียร์ซึ่งทำขึ้นที่นครโลซานของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่ากรอบโครงร่างหรือเฟรมเวิร์กที่ว่านี้เป็นเพียงแนวทางที่จะใช้ระหว่างการเจรจาขั้นต่อไปเพื่อให้บรรลุข้อตกลงท้ายสุดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ Meet the Press ของสหรัฐไม่เห็นด้วยและเรียกความตกลงเกี่ยวกับกรอบโครงร่างนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่ไม่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสให้อิหร่านสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได
้ It leaves the preeminent terrorist state of our time with a vast nuclear infrastructure. Remember, not one centrifuge is destroyed.
ผู้นำของอิสราเอลชี้ว่ากรอบข้อตกลงดังกล่าวนี้ทำให้เกิดประเทศผู้ก่อการร้ายระดับแนวหน้าขึ้นโดยมีโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนิวเคลียร์อยู่มากมายเพราะว่าไม่มีการปิดสถานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ใต้ดินหรือทำลายอุปกรณ์ด้านนิวเคลียร์เลยแม้แต่เพียงเครื่องเดียวและเรื่องนี้ก็จะช่วยให้อิหร่านสามารถผลิตวัสดุนิวเคลียร์เพื่อนำไปใช้ทำระเบิดได้หลายลูกด้วยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังกล่าวด้วยว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนี้ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับจุดยืนหรือนโยบายของพรรคการเมืองใดแต่เป็นปัญหาของโลกเพราะว่าทุกคนในโลกจะถูกคุกคามจากอิหร่านที่มีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่นายเออร์เนสต์โมนิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐผู้มีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านได้กล่าวว่าข้อตกลงนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาคมโลกสามารถรู้ได้เกือบจะทันทีในความพยายามใดๆของอิหร่านที่จะหลบเลี่ยงข้อตกลงและว่าข้อตกลงนี้จะมีผลครอบคลุมในระยะยาว
There will be a lot of phases, starting with extremely stringent restrictions on Iran's program. Hopefully,
รัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอธิบายว่าจะมีกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งมีข้อจำกัดอย่างเข้มงวดต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและข้อตกลงที่ว่านี้เป็นข้อตกลงซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในระยะยาวด้วยทางด้านผู้นำในรัฐสภาสหรัฐอย่างเช่นวุฒิสมาชิกบ๊อบคอเกอร์จากพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาได้แสดงความเคลือบแคลงสงสัยว่ายังมีข้อมูลรายละเอียดหลายอย่างที่ยังไม่ทราบหรือไม่เป็นที่เปิดเผยดังนั้นจึงยากที่จะกล่าวว่าข้อตกลงนี้ดีหรือไม่และว่าเป็นหน้าที่ของรัฐสภาสหรัฐที่ต้องมีบทบาทอย่างเหมาะสมในการให้ความเห็นชอบกับโครงร่างข้อตกลงที่ว่านี้ครับ
And that's why it's so important that Congress play its rightful role in approving this prior to the congressionally mandated sanctions.
วุฒิสมาชิกบ๊อบคอเกอร์กล่าวด้วยว่าคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาจะเสนอร่างกฎหมายซึ่งจะกำหนดให้ประธานาธิบดีโอบามาต้องนำข้อตกลงท้ายสุดซึ่งทำขึ้นกับอิหร่านยื่นต่อรัฐสภาเพื่อการอภิปรายและลงมติและร่างกฎหมายที่ว่านี้จะห้ามไม่ให้รัฐบาลสหรัฐระงับใช้มาตรการลงโทษใดๆต่ออิหร่านในช่วงเวลา60วันของการพิจารณาของสภาด้วยอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าพรรครีพับลิกันจะมีเสียงสนับสนุนมากถึง67เสียงพอที่จะลบล้างมติยับยั้งหรือวีโต้ของประธานาธิบดีโอบามาหรือไม่หากประธานาธิบดีโอบามาใช้สิทธิยับยั้งร่างกฎหมายดังกล่าวจากรัฐสภาครับผมจะเปิดตันสมบุญVOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากเรื่องในตะวันออกกลางนะครับขยับมาที่แถวบ้านเราบ้างเจ้าหน้าที่มาเลเซียจับกุมผู้ต้องหา17คนรวมทั้ง2คนที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากซีเรียในข้อหาวางแผนก่อการร้ายในกรุงกัวลาลัมเปอร์หัวหน้าตำรวจมาเลเซียคาลิดอาบูบาคาโพสต์ข้อความใน Twitter ว่าผู้ต้องหาทั้ง17คนนั้นถูกจับกุมเมื่อวันอาทิตย์แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมการจับกลุ่มครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงมาตุภูมิของมาเลเซียเพิ่งเสนอร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งจะนำมาตรการคุมขังแบบไม่มีกำหนดโดยไม่มีการพิจารณาคดีและยึดหนังสือเดินทางของผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีสนับสนุนการก่อการร้ายแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกนะครับว่ากฎหมายที่จะนำกลับมาใช้ใหม่นี้อาจถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการจำกัดเสรีภาพของพลเมืองอย่างรุนแรงตั้งแต่ต้นปีที่แล้วรัฐบาลมาเลเซียจับกลุ่มพลเมืองไปแล้วหลายคนนะครับในข้อหาสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS ในตะวันออกกลางครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานเคมีแห่งหนึ่งของบริษัท Dragon Aromatics ซึ่งเป็นผู้ผลิตปิโตรเคมีเอกชนรายใหญ่ในเมืองจางจูมณฑลฟูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่โรงงานเก็บสารเคมีพาราซิลีนหรือ PX ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ผลิตพลาสติกและไฟเบอร์รายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย1คนนะครับและแรงระเบิดยังส่งไปถึงอาคารเก็บน้ำมันแห่งหนึ่งในบริเวณนั้นด้วยสถานีดับเพลิงเมืองจางจูส่งพนักงานดับเพลิง430คนไปช่วยสกัดกั้นเพลิงที่โรงงานดังกล่าวทางสถานีดับเพลิงยังแจ้งด้วยนะครับว่าภาพผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและอ้างว่ามาจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ไม่ใช่ของจริงนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น118จุดปิดที่ 17,881 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น30จุดปิดที่ 4,917 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 2,081 จุดราคาทองคำลดลง3ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,214ดอลลาร์กับ80เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท29สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับผู้บริหารสูงสุดของ IMF คริสตินลาการ์ดกล่าวหลังจากที่พบกับรัฐมนตรีคลังของกรีซว่ากรุงเอเธนส์จะจ่ายเงินคืน IMF ให้ได้ในสัปดาห์นี้โดยเธอมีถ้อยแถลงดังกล่าวที่กรุงวอชิงตันซึ่งเป็นสถานที่การเจรจาของทั้งสองฝ่ายนะครับนางลาการ์ดกล่าวหลังจากพูดคุยกับรัฐมนตรียานีวารูฟาคิสของกรีซว่าเธอยินดีที่จะได้รับการยืนยันนี้จากกรีซซึ่งกรุงเอเธนส์ต้องการจ่ายเงินคืนกองทุนการเงินระหว่างประเทศภายในวันพฤหัสบดีและนายวารูฟาคิสกล่าวด้วยว่ากรีซมีความตั้งใจที่จะทำตามเงื่อนไขทุกประการที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายคำยืนยันนี้ช่วยคลายความกังวลก่อนหน้านี้ว่ากรีซอาจจะไม่สามารถทำตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้และอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินคืนผู้ให้เงินกู้ได้นางลาการ์ดกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวนะครับว่าที่เธอและรัฐมนตรีคลังของกรีซสามารถตกลงกันได้ว่าจะทำงานร่วมกันให้สำเร็จผลนั้นเป็นเรื่องดีสำหรับทุกฝ่ายเพราะความไม่แน่นอนด้านการเงินไม่ใช่เรื่องดีสำหรับกรีซต่อมาด้วยเรื่องของจีนกับอาเซียนนะครับจีนมีแผนลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์ผ่านกองทุนร่วมของจีนกับอาเซียนที่ชื่อว่า China ASEAN Investment Cooperation Fund หรือ CAF ในปีนี้กองทุน CAF เป็นกองทุนหุ้นที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของจีนซึ่งมีความสนใจในการลงทุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผู้ที่แถลงข่าวดังกล่าวเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของหอการค้าร่วมฟิลิปปินส์และจีนนายเฟเดริกชัวซึ่งเขากล่าวว่ารูปแบบของการลงทุนจากกองทุน CAF นั้นจะเป็นการลงทุนโดยตรง ม่ใช่การให้เงินกู้นะครับเขาบอกด้วยว่าสำหรับฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนหากว่าสามารถดึงดูดเงิน1ใน10ของ CAF ที่ตั้งใจมาลงทุนในภูมิภาคนี้การลงทุนสามารถเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตสูงแต่ขาดเงินหมุนเวียนนะครับและที่สิงคโปร์ครับบริษัทเดินเรือเบงกอลไทเกอร์ไลน์ที่ให้บริการในเอเชียขยายกิจการโดยเพิ่มบริการใหม่ที่ชื่อ MD2 ที่ครอบคลุมท่าเรือเอกชนที่เติบโตเร็วทางเหนือของนครเชนไนในประเทศอินเดียกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ท่าเรือกฤษณะพัฒนัมเป็นท่าเรือน้ำลึกที่มีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสมัยใหม่รองรับและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งทางบกด้วยนะครับการให้บริการภายใต้โครงการ MD2 ของบริษัทเดินเรือเบงกอลไทเกอร์ไลน์นั้นเป็นทางเลือกของการขนส่งสินค้าที่ใช้เส้นทางผ่านเข้าไปยังอินเดียซึ่งมีพื้นที่ใจกลางประเทศที่กว้างใหญ่ครับและยังเกี่ยวกับการเดินทางนะครับสายการบิน Southwest Airlines ของสหรัฐประกาศผลประกอบการซึ่งปรากฏว่ากำไรเมื่อปีที่แล้วทะยานแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่ขณะที่ CEO ของสายการบินนายแกรี่เคลลี่ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 24% เป็น5ล้านดอลลาร์ Southwest Airlines เป็นสายการบินอันดับ4ของสหรัฐและมีกำไร 1,140 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเนื่องจากมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและสามารถเพิ่มราคาตั๋วด้วยนอกจากนั้นยังได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันสำหรับเครื่องบินที่ลดลงด้วยนะครับ Southwest Airlines เป็นสายการบินที่ให้บริการลูกค้าในอเมริกามากกว่าสายการบินอื่นแต่มีขนาดเล็กกว่า American Airlines, Delta และ United ก็เพราะว่าสายการบินเหล่านั้นได้รายได้จากบริการเส้นทางบินต่างประเทศทั่วโลกนั่นเองครับและปิดท้ายกลับลงมาที่ภาคพื้นดินนะครับรายงานด้านการเบิกจ่ายและธุรกรรมการเงินที่ทำโดยบริษัท Certify ชี้ว่าลูกค้าของตนราว 47% หรือเกือบครึ่งหนึ่งที่เดินทางทางรถหันมาใช้บริการเรียกรถโดยสารผ่านระบบของบริษัท Uber Technologies Uber ซึ่งให้บริการเรียกรถโดยสารในหลายประเทศผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นถึง3เท่าจากปีที่แล้วตามรายงานของบริษัท Certify ที่จัดทำระบบการจ่ายเงินครับทั้งนี้การสำรวจของบริษัท Certify ได้ข้อมูลมาจากใบเสร็จจำนวน28ล้านใบจากการเดินทางของลูกค้าที่ส่งมาให้ดำเนินการทุกๆปีในทวีปอเมริกาเหนือและในเมืองใหญ่ๆบางแห่งนักเดินทางเพื่อการติดต่อหรือทำธุรกิจใช้บริการ Uber มากกว่ารถแท็กซี่ไปซะแล้วครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราได้ทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับฟังรายงานกีฬาสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญการแข่งขันบาสเกตบอลระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐหรือ March Madness นัดชิงชนะเลิศจะเริ่มขึ้นเวลา 3 ทุ่มตรงตามเวลาในสหรัฐวันนี้นะครับคู่ชิงนั้นได้แก่มหาวิทยาลัยดูคกับมหาวิทยาลัยวิสคอนซินโดยดูคเอาชนะมิชิแกนสเตทไปได้ค่อนข้างขาดนะครับ81-61ส่วนวิสคอนซินนั้นหักปากกาเซียนพลิกชนะเต็ง1ที่ไม่เคยแพ้ใครเคนทักกี้71-64ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับโปรหญิงชาวอเมริกันบริทานีลินซิคัมต้องเล่นเพลย์ออฟถึงหลุมที่3กว่าจะสามารถเอาชนะเพื่อนซีและเพื่อนร่วมชาติสเตซี่ลิวิสในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA รายการเมเจอร์รายการแรกของปี ANA Inspiration ที่สนาม Rancho Mirage รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการนี้ครั้งที่2ของบริทานีลินซิคัมส่วนโปรกอล์ฟหญิงชาวไทยนั้นเอลิยาจุฑานุการทำผลงานสุดยอดในวันที่3นะครับแต่วันที่4ผลงานไม่ดีเท่าไหร่จบที่20ร่วมส่วนพี่สาวโมริยาจุฑานุการนั้นจบที่11ร่วมครับส่งท้ายกันวันนี้อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับช่วงสุดสัปดาห์ของเทศกาลอีสเตอร์ในสหรัฐมีหนังแนวแอคชั่นซึ่งหลายคนจับตามอง ข้ามาทำลายสถิติรายได้ทั้งของเดือนเมษายนและในช่วงสุดสัปดาห์อีสเตอร์ด้วยและทำให้หนังแอคชั่นแนวไซไฟอีกเรื่องหนึ่งถูกเบียดเกือบตกขอบสนามลงมาอยู่ที่อันดับ5แทนนั่นก็คือ The Divergent Series Insurgent ครับ
This is the only chance we have to rescue a little civilization we have left.
No pressure.
Dark times call for extreme measures.
Insurgent ลงโรงฉายในช่วงเวลาพอๆกับนิยายแฟนตาซีของค่ายดิสนีย์คือซินเดอเรลล่าแต่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซินเดอเรลล่ายังคงเริงร่าเต้นรำอยู่ในวังกับเจ้าชายและตกเป็นเป้าสายตาของผู้ชมอยู่ตรงที่4ตามเดิมครับ
For you shall go to the ball.
Believe me, they're all looking at you.
Where there is kindness, there is goodness.
แต่ที่ถูกขับออกจากบ้านหรือทำเลที่อยู่อาศัยของตนเองจากอันดับหนึ่งสัปดาห์ก่อนลงมาเป็นที่สามแทนก็คือ Home Animation เรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตนอกพิภพที่ลี้ภัยมาอยู่บนโลกกับเด็กหญิงอยากรู้อยากเห็น Home ก้าวลงมาเป็นที่สามครับ
What did you do to my car?
It should hover much better now. I am prepared to accept one of your traditional gestures of human gratitude.
Our tradition is to punch you in the nose. Hold still.
Your gratitude is
หนังแนวตลกเรื่องเดียวใน5อันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชื่อ Get Hard เรื่องของนักธุรกิจผิวขาวผู้ถูกตัดสินจำคุก10ปีและต้องหาความช่วยเหลือจากเพื่อนผิวดำเพื่อช่วยตัวเองให้มีความเข้มและกล้าวแกร่งพอสำหรับชีวิตในเรือนจำGet Hard ยังคงซ้อมหนักอยู่ตรงที่2ครับ
My life is ruined because after 30 days I'm going to prison. Teach me how to survive in prison the way you did.
Tell me how you know I went to prison.
Given your low economic status.
และที่ออกตัวแรงจากเส้นสตาร์ทช่วงสุดสัปดาห์ของเทศกาลอีสเตอร์ทำกลางเสียงโห่ร้องให้กำลังใจของเหล่าสาวกรวมทั้งบรรดาแฟนๆของพอวอลเกอร์ผู้ล่วงลับไปแล้วก็คือ Furious 7เรื่องของการรวมทีมนักซิ่งอีกครั้งภายใต้การนำของดอมคอร์เรตโตโดยภารกิจครั้งนี้คือการช่วยตัวประกันที่เป็นนักเจาะล้วงคอมพิวเตอร์เพื่อให้มาร่วมขบวนการติดตามล่าศัตรูคนใหม่คืออดีตมือพิฆาตของหน่วยสืบราชการลับอังกฤษครับ
Dominic Toretto, you don't know me. You're about to.
Remember Owen Shaw? This is Big Bad Brother.
Furious 7ตอนที่7ในชุดของ Fast and Furious ซึ่งเริ่มต้นเมื่อ14ปีที่แล้วเหยียบคันเร่งทะยานเข้าเส้นชัยแถมยังฟาดเงินรางวัลไปกว่า147ล้านดอลลาร์ในสหรัฐรวมทั้งอีก240ล้านดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาพลครับ
Voice of America Washington